Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në ditën e 27 të luftës, autoritetet ukrainase kanë thënë se janë shtuar sulmet ruse edhe në ndërtesa private. Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se Rusia mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike në Ukrainë. Departamenti amerikan i shtetit thotë se Kosova të mos devijojë nga plani i tranzicionit të FSK-s. Nuk ka kërkesë nga Serbia për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se presidenti rus Vladimir Putin mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike në Ukrainë dhe se rezistenca ukrainase e ka mbështetur Putinin për muri. Në ditën e 27 të luftës, autoritetet ukrainase kanë thënë se janë shtuar sulmet ruse edhe në ndërtesat private. Presidenti ukrainas Vladimir Zelensky ka thënë se çfarëdo kompromisi që do duhej të bëj Ukraina në bisedimet me Rusin, fillimisht do të dalë në referendum para popullit. Holcit në e sjell Krenare Cuboli.
Udhëhecit ushtarak Ukrainas janë në pritje të granatimeve më të rënda nga forcat ruse, derisa presidenti amerikan Joe Biden ka përsëritur paralajmërimin e tij se Moska mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike. Më shumë se 4 javë pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, qyteti port i Mariupolit mbetet fusha më e diskutueshme e betejës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka hedhur poshtë një ultimatum rus për dorëzimin e Mariupolit, duke thënë se Ukraina nuk mund të heqë dorë kurrë nga porti strategjik apo qytete tjera, duke përfshirë Harkivin dhe Kievin. Ukraina nuk mund të përmbush ultimatumet ruse. Së pari duhet të shkatruemi ne, pastaj ultimatumi i tyre do të përmbushet, ka thënë ai më 21 mars, duke shtuar se rusët kanë kërkuar që Ukraina të dorëzonte qytetet e mëdha, por se as populli Ukrainas dhe se as ai vet nuk mund ta bëjë këtë gjë. Të dyja palët kanë zhvilluar bisedimin ndërmjet videolidhjeve për të dalë me një formulim për armëpushim, mirëpo Zelensky vazhdon të këmbgul në nevojën për të takuar me presidentin rus Vladimir Putin në çdo format për t'ju dhënë fund luftimeve. Unë besoj se pak të takim është të pamundur të kuptohet plotësisht se për çfarë janë gati ata për të ndalur luftën, ka thënë Zelensky, duke shtuar se çdo kompromis i bërë në bisedime me ruset do të vëhet përpara popullit Ukrainas në një referendum. Zelensky pritet t'i drejtohet parlamentit të Italisë më vonë gjatë ditës së martë. Udhëheci i Ukrainës ka mbajtur fjalime të ngjashme me ligjvënësit para disa vendeve të tjera, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kanadën, Gjermaninë dhe Izraelin, duke mbrojtur çështjen e tij për më shumë ndihmë në betejë kundër trupave ruse. Ushtria amerikane ka thënë një ditë më parë se forcat ruse janë duke kryer krime të luftës në pushtimin e tyre të përgjakshëm në Ukrainë, ndërsa Biden i ka thënë një grupi liderësh biznesi se veprimet e Rusisë janë ato të një vendi që po has në më shumë rezistencë sa që është pritur. Ai është mbështetur për muri, ka thënë Biden, duke i u referuar presidentit rus Vladimir Putin, duke shtuar se Moska do të përballet me pasoja të rënda nëse do të përdor armë kimike. Në mes të pritjeve për më shumë sulme, kryetari i qytetit të Kievit Vitali Klitschko ka zbatuar një orë të re policore prej 35 orësh që ka hyrë në fuqim të hënën dhe do të përfundojë më 23 mars. Pushtimi rus në Ukrainë që ka nisur më 24 shkurt është përballur me rezistencë më të madhe se sa është pritur nga forcat ukrainase. Ndërkohë Perëndimi ka vendosur sanksione gjithë përfshirëse ndaj Moskës si përpjekje për ta detyruar që të tërheqë forcat e saj. NATO, Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve aliate kanë thënë se nuk do të dërgojnë trupa në Ukrainë, por në vend të kësaj ka nisur sanksione ndaj ekonomisë së Rusisë dhe personave rreth Putinit. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov ka thënë se Evropa do të goditet rënd në rast të ndonjë embargoje ndaj naftës ruse, duke goditur balancën energjetike të kontinentit. Agjencia e OKB-s për migracion ka thënë një ditë më parë se rreth 6.5 milion njerëz janë zhvendosur brenda Ukrainës si rezultat i drejtë për drejtë të luftës, ndërsa 3.5 milion kanë ikur jashtë kufive të Ukrainës drejt vendeve fqinje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy gra kanë vdekur pasi kanë qenë subjekt të dhunës në një shkollë në qytetin suedez Malmo, ka thënë policia. Një nxënës 18 vjeçar është arrestuar në ndyshimin për vrasje. Mediat lokale kanë raportuar se nxënësi ka qenë armatosur me thikë dhe sopat, ndonse policia ende nuk ka bërë të ditur holësit. Dy gratë e punësuara në shkollën latine të Malmos janë dërguar në spital, mirëpo kanë vdekur nga plagët e marra. Rreth 50 persona, nxënës dhe mësues, kanë qenë ndërtesë kur ka ndodhur sulmi. Sulmuesi i dyshuar besohet se ka telefonuar ekipin e emergjencës dhe ka pranuar se ka vrarë dy gra, sipas mediave suedeze. Policia ka evakuar shkollën dhe ka bërë kërkime në të, mirëpo nuk ka pasur shenja për pjesëmarrës të tjerë në këtë rast. Ekipet të shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar pas rrëzimit të një aeroplani në jug të Kinës një ditë më parë. Fluturimi i kompanisë China Eastern Airlines, i nisur nga qyteti kinez Kunming për në Guangzhou, ka qenë duke bartur 132 pasagjerë ku është përplasur në majtë provincës Guangxi. Presidenti kinez Xi Jinping ka urdhëruar hetim të plot. Japonia ka kritikuar vendimin e Rusisë për të tërhequr nga bisedimet bilaterale për traktatet e paqes dhe për të pezulluar projektin e përbashkët ekonomik të lidhura me ishujt e kontestuar. Rusia dhe Japonia ende nuk i kanë dhënë fund zyrtarisht armiqësive të luftës së dytë botërore për shkak të ishujve që gjenden afër ishullit Hokkaido. Vendimi i Rusisë për të tërhequr nga bisedimet ka ardhur si hakmarrje për sanksionet e vendosura nga Tokyo drejt Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse, kanë thënë për Radion Evropa e Lirë, zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zyrtarët kanë thënë po ashtu se Kosova mund të dëshmojë më së miri gatishmërinë e saj për përgjegjësitë që sjell antarësimin në NATO, duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10 vjeçar të tranzicionit. Një përgjigje e tillë ka ardhur pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një letre i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzoj udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Për më shumë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Shtetet e Bashkuara i mirëpresin aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse dhe kërkojnë një çasje afatgjatë dhe të kujdesshme, tha për Radion Evropa Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kosova mund ta dëshmojë më së miri gatishmërinë për përgjegjësitë që sjell antarësimin në NATO, duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10 vjeçar të tranzicionit të forcave të sigurisë së Kosovës, duke mos devijuar prej tij, shtoi zëdhënësi. Përgjigja nga Departamenti Amerikan i Shtetit vjen pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, përmes një letre që mban datën e 10 marsit, i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzojë udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Me që ndajmë qëllimin e përbashkët për mbrojtjen dhe promovimin e sigurisë globale, antarësimi i Kosovës në NATO është bërë i domosdoshëm.